Jedna od najvećih lekcija neuspjelog iračkog rata iz 2003. godine jeste da nije moguće oružjem nametnuti demokratiju drugoj zemlji, što su pokušali američki neokonzervativci, kaže u ovom posebnom izdanju podcasta Između redova Paul Piller, profesor Univerziteta Georgetown u Washingtonu. On je za vrijeme američke invazije bio nacionalni obavještajni oficer za Bliski istok i Južnu Aziju, a kao mladi vojnik učestvovao je u ratu u Vijetnamu. Sa profesorom Pillerom je razgovarao Dragan Štavljanin.
Rat u Iraku 2003. je usledio nakon Zalivskog rata 1991. kada je Saddam Hussein bio prinuđen da se povuče iz Kuvajta. Međutim, tadašnji američki predsjednik George Bush stariji nije želeo da nastavi vojnu kampanju koja bi rezultirala ulaskom američkih trupa u Bagdad, izbacivanjem Sadama. Verovatno ima u vidu rizik od vakuma i nestabilnosti na Bliskom istoku, što bi omogućilo pre svega Iranu da proširi svoj uticaj u Iraku. No, američki predsjednik George Bush mlađi je pokrenuo novu kampanju, ovoga puta sa ciljem rušenja Sadama Huseina. Zašto su se SAD odlučile na taj korak, iako nije utvrđeno da Irak posjeduje oružje za masovno uništenje, kako se tvrdilo?
Očigledna velika razlika između 1991. i 2003. bila je u tome što je 1990. Saddam Hussein izvršio ogoljenu agresiju za uzimanje Kuvajta uz upotrebu oružane sile. To je jedan od najdrastičnijih slučajeva agresije i kršenja međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija u posljednje vrijeme. Zbog toga je postojala jasna osnova da Sjedinjene Države predvode kampanju u protjerivanju iračkih trupa iz Kuvajta i neutralisanju te agresije. Odluka Georgea Busha starijeg da ne maršira na Bagdad bila je ispravna, što se naročito pokazalo nakon drugog iračkog rata 2003. i svim sukobima koji su potom uslijedili. Međutim, odluka Georgea Busha starijeg da ne pošalje trupe na Bagdad 1991. frustrirala je američke neokonzervativce koji su dugo maštali o svrgavanju iračkog režima kao načinu da se podstaknu političke i ekonomske promjene širom Bliskog istoka. Tek nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. neokonzervativci su dobili političku platformu u vidu gnjevnih Amerikanaca zbog ovih događaja i njihovu spremnost da podrži napad na neprijatelje bilo gdje, čak i one koji nisu imali nikakve veze sa tim napadom, kao što Irak nije imao nikakve veze sa njim. Dakle, američki građani su bili spremni da podrže i ono što inače u normalnim okolnostima nikada ne bi podržali. A to je veliki ofanzivni rat i to se upravo dogodilo 2003.
Američke vlasti su tvrdile da Irak posjeduje oružje za masovno uništenje, ali nisu pronađeni dokazi. Da li su SAD bile isključivo fokusirane na zbacivanje Sadama Huseina, bez jasnog plana šta nakon toga?
Mislim da su donosioci odluka o ovom ratu bili prilično kratkovidi, fokusirajući se samo na zbacivanje Sadama, ne gledajući unaprijed šta se sve može desiti nakon toga. Postojali su izvještaji američke obavještajne zajednice, kao i eksperata sa strane, instituta, akademske zajednice u kojima se ukazivalo na probleme sa kojima bi se vjerovatno suočila američka vojna okupacija Iraka nakon Sadamovog svrgavanja. Međutim, kreatori politike u Bushovoj administraciji su u suštini odbacili ta upozorenja, jer su bili odlučni da ostvare tu misiju zbacivanja Sadama Huseina. Bilo je zapanjujuće malo razmišljanja o svim aspektima i posljedicama tako velike operacije. S tim je djelimično u vezi i odsustvo političkog procesa koji bi trebalo da dovede do predsjednikove odluke da pokrene rat. To je sasvim suprotno načelu o vođenju spoljne i bezbjedonosne politike, pogotovo donošenje velikih odluka u Sjedinjenim Državama, kao što je korišćenje vojne sile. To podrazumijeva cijeli proces sa angažmanom federalne birokratije, State Departmenta, Ministarstva odbrane, obavještajne zajednice, sastanaka zvaničnika na različitim nivoima, izvještaje u kojima se predočavaju različite opcije za i protiv, prednosti i nedostaci, zatim alternativna rješenja. Ništa od toga nije urađeno prije rata u Iraku. Čak ni danas niko sa sigurnošću ne može da kaže kada je predsjednik Bush donio odluku da započne ovaj rat. Samo smo nekako sliznuli u njega i posljedice sa kojima smo se kasnije suočili su upravo zbog toga što nisu razmotrene sve opcije za i protiv kao dio regularnog političkog procesa.
Čak je i umjereni državni sekretar Colin Powell pokazivao u Savjetu bezbednosti epruvetu sa prahom kao potvrdu postojanja navodnog oružja. Kasnije je kazao da je to trajna mrlja u njegovoj biografiji.
Državni sekretar Powell je bio stavljen u veoma tešku poziciju. On je gajio sumnje prema ovom ratu kao i mnogi drugi ljudi. Pozivao je predsjednika Busha da se vrati u Ujedinjene nacije prije nego što bilo šta uradi. Međutim, on mu je odgovorio, Coline, morate da obučete uniformu. Paul je general i prethodno je bio načelnik Združenog štaba američke vojske. Ovo je vrijeme da salutirate i učestvujete u realizaciji plana. Obavještajna zajednica ili ostatak federalne birokratije nije dobro servisirao Powella u pripremi tog sramnog nastupa u Savjetu bezbjednosti u februaru 2003. Međutim, važno je shvatiti da svo to pitanje oružja za masovno uništenje nije bilo okidač za odluku o invaziji. Paul Wolfowitz, koji je bio zamjenik sekretara odbrane i jedan od najistaknutijih promotera rata, kasnije je spontano priznao u jednom intervju da je ovo pitanje oružja za masovno uništenje upravo tako postavljeno jer smo se iz birokratskih razloga oko toga mogli složiti. Međutim, kao što sam rekao, to nije dovelo do rata. Kao što sam pomenuo ranije, glavni pokretač rata bila je ambicija neokonzervativaca da iskoriste promjenu režima u Iraku kako su smatrali za demokratsku kao i ekonomsku revoluciju sa fokusom na slobodno tržište u cijelom regionu. Revolucionarne promjene u Iraku bi imale ulogu katalizatora, odnosno okidača za slične promjene u cijelom regionu. To je bio nerealan san, ali je bio glavni pokretač rata u Iraku. To je bila motivacija ljudi poput tadašnjeg američkog potpredsjednika Dicka Cheneya, zatim ministra odbrane Donalda Rumsfelda, koji možda nisu neokonzervativci, već je primjerenije reći tvrdokorni nacionalisti. Oni su smatrali da je neophodno da SAD koriste vojnu moć za učvršćivanje svoje uloge kao globalnog lidera. Potpredsjednik Cheney je održao govor u augustu 2002. u kome je nedvosmisleno istakao da nema sumnje da Saddam Hussein posjeduje oružje za masovno uništenje. On je to kazao prije nego što su američke obavještajne agencije uopšte počele da to istražuju. Dakle, ne treba da miješamo pitanja koja su iskorištena za pokretanje rata sa pravom motivacijom. Bush se u inauguralnom govoru nakon izbora za drugi predsjednički mandat u januaru 2005. pokušao je da smjesti situaciju u Iraku koja tada nije izgledala dobro u kontekst svjetske borbe za demokratiju. Kada je riječ o Bushu, mislim da je to bio njegov stvarni motiv za rat u Iraku, a ne pitanja kao što su oružje za masovno uništenje.
Vi ste u prošlosti bili angažovani u američkoj obavještajnoj zajednici. Gdje ste bili uoči na početku rata u Iraku i kako ste tada gledali na čitavu situaciju?
U to vrijeme sam bio nacionalni obavještajni oficir za Bliski Istok i Južnu Aziju zadužen za analize u nekoliko agencija, odnosno obavještajnoj zajednici, kako je zovemo. Riječ je uglavnom o političkim i ekonomskim analizama u ovim regijama. Kao vladin zvaničnik u to vrijeme nisam bio u poziciji, kao ni moje kolege, da izražavam lične stavove o politici, kao kada sam otišao u penziju. Ali ako želite da steknete predstavu o tome kako smo ja i moje kolege razmišljale šta će se dogoditi nekoliko sedmica i mjeseci prije invazije u martu 2003. možete pogledati nekoliko obavještajnih procjena koje smo tada pripremili. Sada se mogu pročitati u redigovanoj formi u dokumentima koje je objavio Komitet Senata za obavještajne poslove. U tim analizama se razmatraju neki od mogućih izazova sa kojima bi se Sjedinjene Države suočile u Iraku nakon Saddamovog zbacivanja, kao i regionalnih posljedica te invazije. Tu su predočene veoma mračne procjene o sektaškim sukobima koji će vjerovatno izbiti, zatim ekonomskoj šteti po Iraku. Naveli smo da će biti potrebno nešto slično novom Maršalovom planu za obnovu zemlje. Također, da će previranja u Iraku nakon invazije vjerovatno privući međunarodne teroriste. Teško bi nakon čitanja ovih analiza moglo da se zaključi da je pokretanje rata dobra zamisao.
Rekli ste na početku da je u slučaju Prvog zalivskog rata bilo ključno primorati Sadama Huseina da se povuče iz Kuvajta. Ta odluka je doneta jednoglasno u Ujedinjenim nacijama i podržao je i tadašnji Sovjetski savez. Međutim, SAD nisu dobile podršku Saveta bezbednosti za invaziju na Irak 2003. Tome su se osim Rusije usprotivili i Francuska, Nemačka i još neke zemlje. Stoga Rusija i Kina često ukazuju na nelegalnost američke kampanje bez odobrenja Saveta bezbednosti, kao i u slučaju vazdušnih udara NATO-a protiv Savezne Republike Jugoslavije 1999. Kakav je vaš komentar?
Invazija je sa pravne tačke gledišta očigledno bila u suprotnosti sa međunarodnim pravom i poveljom Ujedinjenih nacija, kada je riječ o upotrebi sile. Kao što sam rekao, Bushova administracija je na podsticaj Colina Powella, kao i Ujedinjeno kraljevstvo na čelu sa Tonyjem Blairom, pokušala da pridobije svjetsku organizaciju. Međutim, kada je postalo jasno da neće dobiti mandat Savjeta bezbjednosti da urade ono što su željeli, u suštini su rekli, dobro, bez obzira na to, idemo u rat. To je stvorilo užasan presedan. SAD i Europa nastoje da ostanu ujedinjeni u suprotstavljanju brutalnoj Putinovoj agresiji na Ukrajinu. Nažalost, Putin brzo reaguje i koristi svaku priliku da ukaže na invaziju na Irak kao primjer gdje su SAD počinile ratne zločine, agresiju, bez ikakvog odobrenja Savjeta bezbjednosti. Dakle, time je stvoren veoma loš presedan i nema sumnje da će ga naši protivnici još mnogo godina pominjati.
Kada je reč o samoj invaziji, međunarodna koalicija predvođena SAD-om uspjela je da veoma brzo, za manje od mjesec dana, uđe u Bagdad i izbaci Sadama Huseina. Međutim, kao što ste rekli, započelo je sektaško nasilje između sunita i šita, a ubrzo su pristigli i ekstremisti sa strane. Nasilje je potrajalo više godina. Da li su američke vlasti tada bile zatečene žestinom sukoba? Da li su pokušale da kontrolišu štetu? Kakvu su greške napravile SAD u toj fazi rata u Iraku?
Opet se vraćamo na grešku prije nego što je rat uopšte počeo, neuzimanjem u obzir svih opcija i analiza koje su bile dostupne i unutar i izvan vlade, šta će uslijediti u slučaju invazije. To je zapravo više pravilo nego izuzetak ako analizirate sukobe na drugim mjestima sa vojnim intervencijama velikih sila i domaćim stanovništvom pod vojnom okupacijom, kao što je Irak bio od strane Sjedinjenih Država nakon svrgavanja Sadama. Građani su ozlojeđeni zbog ove okupacije jer je doživljavaju kao narušavanje svog suvereniteta, kao i kolateralne štete koja nije nužno namjerno nanijeta, ali je ipak veoma bolna. Ubijeno je oko 300.000 iračkih civila, mnogo ih je ranjeno, plus materijalna šteta i uništena infrastruktura. To sve izaziva ozlojeđenost koja rani nasilne reakcije u vidu terorizma ili podrške onima koji tako reaguju. Treba ukazati na prerani proces debatifikacije, ukidanja Sadamove bat partije i rasformiranja iračke vojske, što je uvećalo bezbedonosne probleme zbog nereda i pobuna.
U to vrijeme, 2005. godine, započeo je i prenos vlasti na lokalne institucije. Da li je to bilo preuranjeno imajući u vidu haotično stanje na terenu?
Pa ne bih sad kritikovao trenutak u kome je počeo prijenos vlasti. Svakako nisam bio za produženu američku vojnu okupaciju. Međutim, to je išlo veoma teško, imajući u vidu okolnosti na terenu. Bush je 2007. povećao broj vojnika u Iraku za 30.000, nakon što je znatan dio prethodno povučen. I danas se čuju mišljenja da je to bio uspješan potez jer je pomogao u suzbijanju nasilja. Međutim, krajni cilj te mjere bio je da osigura bezbjedno okruženje za iračke političare, da izlade razlike i tako dođu do dugoročnijeg i stabilnijeg rješenja. Ali to nikada nisu uradili. Zbog toga smo sada svjedoci nastavka frakcijskih sukoba sa čestim promjenama iračkih premijera.
Vi mentioned Iran in the beginning. Pomenuli smo Iran na početku. Zašto SAD nisu uzele u obzir rizik da Iran može iskoristiti tu situaciju za širenje svog uticaja s obzirom da su šiiti većinsko stanovništvo u Iraku? Također, za razliku od prvog zalivskog rata, kada su Turska i Saudijska Arabija aktivno podržavale međunarodnu koaliciju, bile su uzdržane pa i kritične 2003. godine. Zašto, dakle, SAD nisu to uzele u obzir?
Naravno da je trebalo da to uzmu u obzir. Donekle je ironija da je Iran sada snažnije pozicioniran u Iraku nego kada je Saddam Hussein bio na vlasti. Kao što ste rekli, šiiti su u većini u Iraku, pa postoji vjerska bliskost između dvije zemlje koje dijele granicu dužu od 1000 km. Iran ne želi da se ponovi situacija iz 1980-ih, kada je 8 godina ratovao sa Irakom nakon invazije koju je inicirao Saddam Hussein. Stoga je za Teheran od velike važnosti da u Bagdadu uvijek bude vlada koja, ako nije njegov saveznik, makar prijateljski nastrojena prema njemu. Sve je to bilo izanalizirano prije invazije 2003. ali oni koji su je pokrenuli nisu posvetili tome preveliku pažnju.
Da se vratimo situaciji u Iraku. Lider Al-Qaide Zarkavi je ubijen 2006. Međutim, nakon povlačenja američkih snaga 2011. ojačala je takozvana Islamska država u kontekstu sukoba u Siriji, kontrolišući oko 40% iračke teritorije 2014. godine. Umjesto da terorizam bude suzbijen u Iraku, on je ojačao.
Ironija je da je Bush uspio da pridobije javnost tvrdeći da je invazija na Irak dio rata protiv terorizma. Njegova administracija je bez dokaza nastojala da prikaže postojanje savezništava između Al-Kaide, koja je izvršila napad 11. septembra, i iračkog režima Sadama Huseina. Takvo savezništvo nije postojalo jer su ova dva aktera bila na potpuno suprotnim stranama o mnogim pitanjima. Dakle, ironija je da je invazija doprinijela pojavljivanju Zarkavijeve grupe u Iraku, koja prije toga tamo nije postojala. Ta grupacija se nakon Zarkavijevog ubistva kasnije transformisala u Islamsku državu. Dakle, ne bi bilo Zarkavijeve grupe i Islamske države da SAD nisu izvršile invaziju na Irak. Tako nešto nije bilo moguće za vrijeme vladavine Sadama Huseina.
Saddam je bio diktator, ali sekularni, ako se tako može reći, za razliku od verskog fanatizma Al-Kaide.
Saddam je bio dio poretka vlasti na Bliskom istoku koji je Al-Kaida željela da zbaci. Apart from the issue of
terrorism and fighting in Iraq. Osim borbe protiv terorizma, deo agende neokonzervativaca o kojoj ste govorili na početku, nije bila samo promjena režima u Iraku, već i potresi u Siriji, Libiji, takozvano arapsko proleće koje je zahvatilo Tunis, Egipat u jednom trenutku jer je general Sisi preuzeo vlast. U kojoj meri su neokonzervativci ostvarili cilj?
Pretpostavljam da agenda nije podrazumijevala smjenu jednih diktatora drugim, već približavanje demokratskom modelu kao i konceptu tržišne ekonomije. U tom smislu ova agenda je doživjela totalni fijasko. Arapsko proljeće je nakratko pružilo tračak nade u Egiptu i nešto duže u Tunisu. No taj pokušaj je neuspješno okončan čak i u Tunisu, koji je posljednje mjesto u regionu za koje se još može reći da postoji kakva takva demokratija u odnosu na vrijeme prije promjene režima. Međutim, sadašnji predsjednik je u osnovi diktator i posljednja nada za demokratiju u regionu kao posljedica promjena režima je uglavnom nestala.
Da li je problem u načinu na koji je ta agenda primijenjena, jer nije jednostavno preslikati u potpunosti zapadni model demokratije na društva na Bliskom istoku s obzirom na različite političke kulture?
Jedna od najvećih lekcija neuspjelog iračkog rata je da nije moguće oružjem nametnuti demokratiju drugoj zemlji, što su neokonzervativci u osnovi pokušali. Istovremeno, demokratija u mojoj zemlji, Sjedinjenim Američkim Državama, u posljednje vrijeme je pod pritiskom. Prije 2 godine smo bili blizu, u osnovi, državnom udaru, jer je tadašnji predsjednik, koji je izgubio izbore, pokušao da poništi rezultate glasanja da bi ostao na vlasti. To su veoma ozbiljna pitanja i pružaju užasan primjer. Jedna od najefikasnijih i najboljih stvari koje SAD mogu da učine u promociji demokratije u svijetu jeste da osiguraju da su one same snažna demokratija, služeći kao blistavi primjer. Nažalost, to ne činimo u posljednje vrijeme.
Rekli ste da je reč o neuspjelom, propalom pokušaju. Da li se može reći da je Irak danas propala država?
Ne bih želio da koristim taj termin propala država. Različiti ljudi koriste različite termine. Očigledno je da se Irak i dalje suočava sa veoma ozbiljnim političkim i ekonomskim problemima. Različite sektaške zajednice još nisu naučile da žive zajedno jedna sa drugom. Čak i unutar većinskih šita postoje ozbiljni sukobi, što onemogućava formiranje stabilne vlade u Bagdadu. Irak je negdje između nekakve demokratije i neosporno propalih država, kao što je Somalija. Čak je u nekim segmentima situacija još gora.
Iako Irak posjeduje ogromno prirodno bogatstvo, 9% svjetskih rezervi nafte, njegova ekonomija je prilično uništena. Brutodruštveni proizvod po glavi stanovnika je nekoliko puta niži od zemalja kao što su Saudijska Arabija, Kuvajt, Bahrein. Zbog toga pojedini Iračani kažu u kombinaciji sa odsustvom bezbednosti da im je bilo bolje za vrijeme Sadama Huseina. Da li to kažu iz očaja ili ima u tim izjavama i zrno istine?
Mislim da definitivno ima zrno istine. To pokazuje kako i užasni diktatori mogu da steknu ili povrate podršku nezadovoljnih i očajnih ljudi. Vidimo donekle sličan fenomen i u Rusiji, gdje je zbog haosa i ekonomskih problema nakon sloma socijalističkog režima znatan dio stanovništva žudio za vremenom Sovjetskog saveza, jer su bili veoma nezadovoljni sa onim sa čim su se suočili nakon nestanka nekadašnje države.
Mislite na vrijeme Borisa Jeljcina?
Tako je.
Kada je reč o poziciji SAD-a na Bliskom istoku, one su decenijama bile ključni saveznik Saudijske Arabije, Turske. Da li sada opada uticaj Vašingtona u ovoj regiji, imajući u vidu sporove sa Rijadom, Ankarom? U međuvremenu jača prisustvo Rusije na Bliskom istoku, pre svega u Siriji, zatim Libiji, kao i Kine koja nastoji da projektuje svoju rastuću globalnu moć.
Mislim da kreatori američke politike ne bi trebalo da posmatraju Bliski istok kao neku vrstu šahovske table na kojoj računaju koliko figura imaju naspram Rusa ili Kineza. Umjesto toga SAD treba da se zapitaju kakav poredak žele na Bliskom istoku u smislu mira naspram rata, prosperiteta nasuprot siromaštvu. To je u našem interesu kao i ljudi u tom regionu. Washington je napravio greške u odnosu prema Saudijskoj Arabiji, neupitno je podržavajući, računajući na čvrsto i dugotrajno savezništvo. Međutim, nismo postavili sljedeće pitanje. Kako to utiče na ponašanje Rijada? Da li ga to čini slobodnim da čini stvari koje su protiv interesa Sjedinjenih Država i mira i bezbjednosti na Bliskom istoku? Imam na umu rat u Jemenu u kome su Sjedinjene Države predugo davale blanku podršku saudijskom prestolonasljedniku Muhammedu bin Salmanu za vođenje izuzetno destruktivnog vazdušnog rata u toj zemlji. Tek se posljednjih mjeseci čuje sve više glasova neslaganja u SAD-u oko rata u Jemenu. Smatram da kada bi Washington zauzeo nepristrasniju poziciju prema sukobima na Bliskom istoku, to bi doprinijelo smanjenju destruktivnih događaja, kao što je saudijski rat u Jemenu. Istovremeno, Saudijska Arabija se u posljednje vrijeme pita u kojoj mjeri može da računa na podršku SAD-a. Podsjetit ću na epizodu od prije nekoliko godina sa raketnim napadima na saudijska naftna postrojenja, za šta su optuženi pobunjeni Huti u Jemenu, ali se pretpostavlja da je iza toga stajao Iran. SAD nisu energično reagovale. Tada je vjerovatno Mohamed bin Salman pomislio da ne može u potpunosti da računa na podršku Washingtona. Time se može objasniti spremnost Saudijske Arabije za detant i približavanje Iranu, što je kulminiralo njihovim sporazumom uz posredovanje Kine. SAD su mogle da postupe na isti način kao i Kina, da su bile spremne da razgovaraju sa svima, sa Iranom, Sirijom, Hamasom, sa kojim ne žele da komuniciraju, već samo sa onima koje smatraju prijateljima i zadržavajući odnose prepune tenzija sa onima koje doživljavaju kao protivnike. Kina i Rusija imaju drugačiji pristup ovom regionu želeći da imaju odnose sa svima. SAD bi trebalo da od njih izvuku pouke o pristupanju Bliskom istoku.
Kada govorimo o Saudijskoj Arabiji, ona nije podržala zapadne sankcije Rusiji. Naprotiv, već duže vrijeme deluje usaglašeno sa Moskvom, protiveći se zahtjevima Vašingtona da poveća proizvodnju nafte i tako obuzda rast njene cene. Također, povećala izvoz nafte u Kinu. Stiče se utisak da se sve više približava Moskvi i Pekingu, a distancira od Vašingtona.
Da, saudijski režim već duže vrijeme smatra da ne može da u potpunosti računa na američku podršku. Pomenuli ste poslove s naftom. Bilo je ponižavajuće za predsjednika Bajdena, koji je otputovao u Saudijsku Arabiju da bi se ispostavilo da nije dobio skoro ništa. Ne treba da iznenađuje da režimi poput saudijskog djeluju nezavisno kada je to u njihovom interesu, koji su ponekad u raskoraku sa interesima SAD-a i ostalih zapadnih zemalja, a nekada se podudaraju. Stoga se mora konkretno djelovati, pitanje po pitanje, a ne a priori zaključivati ovo su naši prijatelji, a ovo neprijatelji i sarađivat ćemo samo sa prijateljima.
Da nije bilo rata u Iraku, da li bi svet izgledao drugačije jer Rusija ne bi mogla da se poziva na ovaj slučaj kao presedan da izvrši invaziju na Ukrajinu?
Svijet bi svakako izgledao bolje geopolitički, prije svega sa manje sektaškog nasilja na Bliskom istoku, sa manje tenzija u Iraku i Iranu. Na kraju SAD bi bile manje zaokupljene ovom regijom i mogle bi da usmjere svoje resurse za konstruktivniju namjenu drugdje. Ne bih išao tako daleko u procjenjivanju da li bi Putin pokrenuo invaziju na Ukrajinu da nije bilo rata u Iraku, jer ne bi mogao da ga koristi u propagandne svrhe tvrdeći da su SAD izvršile agresiju. Mislim da bez obzira na sve Putin ima imperijalne ambicije, ali generalno govoreći svijet bi bio bolje mjesto da SAD nisu izvršile invaziju na Irak 2003.
Da nije bilo rata u Iraku, kako bi se SAD odnosile prema Sadamu Huseinu kao lideru ove zemlje?
Bio bi obuzdavan i odvraćan. Državni sekretar Powell je prije zagovaranja rata izjavio da je Saddam Hussein u svom boksu, što znači da je obuzdan i odvraćen od nasilnih akcija. On je bio veoma agresivan diktator koji je započeo dva rata, protiv Kuvajta 1990. i prethodno Irana 1980. Oba su bila neuspješna po njega. Morao je da se povuče iz Kuvajta, a rat protiv Irana je nakon velikih žrtava završen vraćanjem na status quo prije sukoba. Dakle, bila bi na dijelu američka politika obuzdavanja, kao i prema Sovjetskom savezu tokom hladnog rata.
Sve ukupno, Irak je bio samo početak. Kasnije je došlo do potresa u Siriji, Libiji, u kojima su SAD bile umešane na ovaj ili onaj način. Da li je to bila greška ili je geopolitička realnost uticala na Washington da se angažuje?
To su svakako bile greške Sjedinjenih Država. Naročito ću se fokusirati na Libiju. Niko nije volio Gaddafija jer je bio odvratan diktator. Međutim, SAD su u vrijeme kada je Barack Obama bio predsjednik napravile grešku jer su reagovali na pobunu u Libiji kao dio Arapskog proljeća zajedno sa Francuskom, Velikom Britanijom, ubrzavajući Gaddafijev pad koji je ubijen u nekoj rupi. Dakle, koliko god da mnogi nisu voljeli Gaddafija, evidentan je haos koji i danas traje u Libiji sa posljedicama koje sežu i dalje, jer je ona izvor oružja i boraca za snabdijevanje pojedinih afričkih zemalja, što izaziva dodatnu nestabilnost u regionu Sahela. Istovremeno, uspostavljen je strašan presedan za zemlje koje bismo željeli da se odreknu terorizma, odustanu od razvoja nuklearnog oružja. SAD i Velika Britanija su postigle sporazum sa Gaddafijem nekoliko godina prije izbijanja haosa u Libiji, da se odrekne terorizma i postane partner u borbi protiv njega. Također da odustane od programa razvoja nuklearnog i drugog konvencionalnog oružja. Dakle, on je uradio upravo ono što smo željeli da učine režimi poput njegovog, kada je riječ o terorizmu i proliferaciji oružja. A onda nekoliko godina kasnije, kada se ukazala prva prilika da bude izbačen, mi smo je iskoristili. Zamislite kako režimi poput sjevernokorejskog, iranskog, sirijskog i drugi doživljavaju ovaj presedan. Oni smatraju zašto bismo ikada povukli poteze kao što je sasjecanje našeg sporazuma na oružavanja kada SAD i druge zapadne zemlje ionako neće ispoštovati sporazum. Slično se desilo i sporazumom o iranskom nuklearnom programu iz koga se Donald Trump povukao 2018. Dakle, to nisu presedani koje treba da stvaramo ako želimo da režimi koji nam se ne sviđaju budu odgovorni međunarodni akteri kada je riječ o borbi protiv terorizma i proliferaciji oružja.
Kada je reč o Afganistanu, predsjednik Joe Biden je odlučio da povuče američke trupe u avgustu 2021. Da li je Putin pogrešno protumačio haotičan odlazak američkih snaga iz ove zemlje kao znak delimičnog povlačenja zvaničnog Vašingtona sa globalne scene, te da neće moći ili neće biti zainteresovan da podrži Ukrajinu u slučaju ruske invazije kao što to sada čini?
Predsjednik Biden je uradio ono što je svaki od tri njegova prethodnika trebalo da uradi, a to znači da povuče trupe iz Afganistana. Da ne budem pogrešno shvaćen, međunarodna intervencija na čelu sa SAD-om krajem 2001. bila je opravdana, imajući u vidu teroristički napad na New York i Washington, te da je grupa koja ga je izvela pronašla utočište u Afganistanu. Međutim, učinjena je greška što nije proglašena pobjeda i povučene američke trupe nakon zbacivanja talibanskog režima i istjerivanja na čistac Al-Kaide i njenog lidera Osame bin Ladena iz njihovih sigurnih utočišta. Umjesto toga, američka intervencija je evoluirala u pokušaj izgradnje države i 20 godina okupacije. Sama činjenica da su se afganistanski režim i snage bezbjednosti na čelu sa Ashrafom Ghanijem tako brzo raspali pokazuje da su tih 20 godina bile promašaj. Povlačenje je bilo haotično i Putin je mogao da izvuče neke od zaključaka koje ste pomenuli. Međutim, postavlja se pitanje, ako SAD za 20 godina nisu uspjele da ostvare cilj u Afganistanu, koliko bi još njene trupe trebalo da ostanu? Pokazalo se da je to trajno promašena misija. To je mnogo važnije pitanje šta SAD mogu i treba da urade da bi odvratili agresiju nego što je bilo samo povlačenje iz Afganistana.
Kakva je danas međunarodna pozicija SAD-a u vojnom smislu, imajući u vidu uspon Rusije i Kine, kao i kada je reč o moralnom autoritetu? Da li je invazija na Irak narušila njihovu reputaciju i moć? Kakvu pouku iz toga mogu da izvuku ne samo SAD, već i drugi akteri, imajući u vidu sadašnje tenzije koje po nekim mišljenjima mogu dovesti do Trećeg svjetskog rata?
Kada je riječ o geopolitičkoj poziciji SAD-a i uticaju u odnosu na druge sile, evidentan je uspon Kine posljednjih godina. Pojedinačni slučajevi kao što je rat u Iraku svakako nisu pomogli jačanju američke pozicije. Još su važni i širi procesi. Kogod da je predsjednik SAD-a treba da prizna da one nisu jedini hegemon i super sila, već da moraju da nauče da koegzistiraju na konstruktivan način u multipolarnom svijetu koji uključuje moćnu Kinu, uticajnu i prosperitetnu Europu, kao i Rusiju koja uprkos ekonomskom padu i dalje ima nuklearno oružje, naftu. Nismo olakšali sebi funkcionisanje u takvom svijetu zbog grešaka poput invazije na Irak.
Da li će ove lekcije iz rata u Iraku uticati na SAD da po svaku cenu izbjegnu direktan konflikt sa Rusijom oko Ukrajine? Također, u kojoj će mjeri uticati na stav zvanično Vašingtona oko Tajvana gdje rastu tenzije?
Neke pouke su izvučene. Mnogi Amerikanci sada uviđaju da je rat u Iraku bio greška. Nažalost, ovakve lekcije se vremenom često zaboravljaju. Imali smo rat u Vijetnamu, gdje su američke žrtve bile mnogo veće nego u Iraku, zbog čega se razvio vijetnamski sindrom, odnosno nesklonost SAD-a ka uvlačenju u slične vojne poduhvate u budućnosti. Međutim, vremenom se taj vijetnamski sindrom razvodnio, naročito nakon prvog zalivskog rata, odnosno protjerivanja Sadama Huseina iz Kuvajta, što je doživljeno kao briljantni vojni uspjeh. Neka vrsta vijetnamskog sindroma se osjećala i poslije drugog iračkog rata, ali ne tako snažno. Sada se čuju glasovi u SAD-u da treba ući u sukob sa drugim neprijateljima, bilo da je riječ o Rusiji, Kini ili vjerovatnije Iranom.
Učestvovali ste i u ratu u Vijetnamu, pretpostavljam kao mladi vojnik.
Da, služio sam u američkoj vojsci tokom Vijetnamskog rata.
Da li je to iskustvo uticalo na vaš stav prema kasnijim ratovima?
Nisam siguran. Učestvovao sam u posljednjoj godini američkog angažmana, 1972. na 1973. Veći dio trupa se već povukao. Ja sam se vratio posljednjim avionom nakon Parijskog mirovnog sporazuma 1973. To je uticalo kasnije na pisanje moje prve knjige o mirovnim pregovorima i okončanju rata. Dakle, vijetnamsko iskustvo je bilo dio toga. Međutim, nisam učestvovao u najgorem dijelu rata. Mnogi koji su bili u uniformi nekoliko godina prije nego što sam ja došao, suočili su se sa užasnom situacijom na bojnom polju i sigurno su u odnosu na mene imali traumatičnije lično iskustvo, koje je uticalo na njihove kasnije stavove.
Slušali ste posebno izdanje podcasta Između redova u kojem je Dragan Štavljanin razgovarao sa Paulom Pillerom, profesorom na američkom Georgetown univerzitetu i bivšim nacionalnim obavještajnim oficirom za Bliski istok. Sve ostale epizode pronađite na Spotify, Google i Apple podcastima kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.